Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, täzeýil programmamyzy ýyl ahyryna söhbetler bilen dowam etdirýär. 2017-nji ýylda Adatlygyň habarçylary ýurdun içinden we goňşy Awganystandan kyn şertlerde habar taýýarlamaklaryny dowam etdirdiler. Balkanly jurnalist we aktivist Adatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyew halkara hukuk guramalarynyň ananjyna görä toslama aýyplamalar esasynda öz jurnalistlik iş üçin henidem türmede otyr. Nepesgulyew 2015-nji ýylyň 7-nji ýulunda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Awala şäherine ýitirim boldy we şol ýylyň 31-nji awgustynda ýapyk görnüşde geçirilen suw diňlenişi gününe ýanyna bikanun neşe maddalaryny saklamakda günäli tapyldy. Adatlygyň daşy uzak habarçy Hudaýberdi Allah bolsa 2016-njy ýylyň dekabrynyň bäri işini dowam etdirip bilmeýär. Ol ejeti bilen bilelikde nas saklamak aýyplamasyna aýyplanyp suw edildi. Jurnalistiň aýaly ejesi bolsa kanun goraýjy işgärleriň kemsitmelerine sezewar boldy. Tarihi gidiyan ille Türkmen hakimiyetleri jurnalist Soltan Asilova, rayet aktivistleri Natalia Sabunse ve Galina Kucherenka hem kan basış görkezdiler. Kardeşimiz Soltan Asilova'nın telefonu şimdi hem petikleni ve biz ondan 2016-cı yıllak tehirlerini paylaşmak hem de sesini vermeyi hayiş ettik.
İlki bilen meni ve kardeşlerimi ve Türkmen halkın yetik gelen tehir elbilen kutluyarın. Geçip barayan 2017-ci yıl varadaydanımda bu 2017-ci yıl menin üçin en bir yakımlıq hem en bir ağır yatlamalar kaldıran yıl boldı. 2017-ci yılın aprel may ayları Türkiye devletinde olmaq, Çexiyanın paytada Praga'da deyince almaq, 2017-ci yılın sentyabr, oktyabr ayları olsa Gürcistan devletine siyahat etmek mahami yeter etdi. Yürü toğulluklar tarafından indi 10 yıldan qoğraq vaqt ver yurttan çıkmamağa dağınçılık girilip, 10 yıldan sonra menin daşar devletlere çıkmam, bu menin üçin adattan daşar bir zat dali olup menin haqidamda qaldı. Menin daşar devletlere çıkmam, erkin yurtlarda asalım orda da erkinlikte demalmaqlığım, haqiqattan ama adattan daşar bir yağday olup duruyar. Praga siyahat etmek, adatlık radiosunda işleyen kardeşlerim menin doğuşuşmak, menin de 10 yıl ver eden arduğumdi. 2017-nji ýyl meni şol arduğuma yetirdi. Men öz kardeşlerim menin radionyň ofisinde doğuşuşup, Olaryň öýlerinde mehmançylykda boldum. Maşgala adalar bilen ýakynyň tanystym. Öz ýurtdaşlarymyň türkmençilik däplerinden taşlaşman, Ýewropa medeniýetine girmekleri, adamkärçiligiň, insanperwerlik borçlarynyň ýokary derejesine ermekleri men diýsem buýsandyrdy. Ýewropa ýurtlary mende ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Çexiýanyň paýtagy Praganyň medeni we taryhy ýadygärliklerini şu näçeli hem gorulyp saklanmagy, Praganyň gadymy merkezi köçelerini Öz durkunda almagy, Türkmenistanda diňe ýumurlyşyklardan, gadagançylyklardan, zorlukda tömen masalaty görmeýän Türkmenistanly birdenem üçin hakykatdan hem täsirlidi. Men Saýur döwründe Kafkazyň Kremi SSR-iň paýtagy Moskwany gezipdim. Emma men Pragada erkinlikde bolan bir aý möhletimi jennetde boldum diýip belli galdym. Gruziýada bolan bir ýarym aý wagtym hem mende juda ýakymly täsirler galdyrdy. Iň ýakymly zat ýurtdaky erkinlik, gürji halkynyň erkinligi, ýylat üçin döwletiň hakykatlygy, ýurdun dünýä halklary üçin açyklygy. Men Tbilisi şäherinde Adatlyk radiosynyň gurdan gollugynyň ofisinde bolup, ol ýerde kardeşlerim bilen hem duşuşdym. Türkmenistanda düşman hasaplanyp, Adatlyk radiosynyň habarçylaryny ýerlemek, hüjüm etmek, türmelere basmak ýaly faktlaryň bolup duran halatynda Adatlyk radiosynyň gurdan gollugynyň jurnalistleriniň Kadal ofis idarasynda erkana işläp oturmakdary meniň üçin ertek ýaly bir zatdy. Türkmenistanda bize Adatlyk radiosynyň jurnalistlerine beýle kadal ýagdaýda iş ýürütmekden, ýüri tokulluklar tarapynyň üstümize hüjüm edilip, ölüm haýwa tatylyp, köçeden arkaýyn ýörmäge goýulmaýan halatymyzda bu şaýat bolan zatlar meniň üçin hakykatdan hem ertek ýalydy. Gruziýa siýasatymdan soňra maňa edilýän basyşlaryň, ýygarlanmalaryň, hüjümleriň artmagy bu meniň üçin 2017-nji ýylda galan iň bir agyr ýatlamalar boldy. Men türkmen häkimetleriniň edenetliliklerini internet üsü bilen dünýä jemgyýetine ýetirip durdum. Emma dünýä jemgyýetini hem halkara guramalaryny hem äsgermeýän türkmen häkimetleri tarapynyň maňa edilýän basyşlar, hüjümler, haýwat atmalar, ýygarlanmalarym şuň kün hem dowam edip dur. Halkın hal yağdayının gün günnen pesağı açan vaxtında tutuşur armiya haq tölenip menin iyverlenmağım dovam ediyar. Görünüşüne göre menin demokratik devletlerde olup gelmeğim, yurda haqiqi demokratiyanın gelmeğinden hakimiyetleri ehtiyaçlandırayan olmalı. Gece yatıp bilmeyen yörü togulluğun işgarları, gece tüvlen menin öyümün daş törüğünde qara olçılık çekgarlar. Meniň mobil we internet ara gatnaşyklarym daşary döwletler bilen dolu ketilmegen bagalar, meniň telefonlarym dinlenip, meniň bilen ara gatnaşyga çykan türkmenistanly raýatlar hem ýerlenip, kimdir bir maňa jaň edýän halatynda, ol telefon belgeniň üstü bilen maňa jaň eden adam tapylyp, ýöre töwürlükler tarapynyň ol adam meniň maskala agdalaryna azar berilip, meniň bilen gaýtadan habarlaşma däl ýagdaýa dalnýar. Bu wakalaryň özüni demokratik döwlet diýip dünýä jar etmäge çalyşýan Türkmenistan döwletinde bolup geçmegi elbetde gynandyrjy wakalardan bolup, meniň aňymda hemişelik ýakymda ýatlamalar galdyrdy. 2018-nji ýylda meniň etjek arzuwym türkmen halkynyň erkany dem almagyna ýol açylmagy, ýurdun paragatçylygy, un, ýağ, ýumurtga ýaly halkynyň derur azyk önümlerini gytçylygynyň aradan aýrylmagy. Täzeýleňde gutly we düşümli bolsun kärdeşlerim hem de ezizi ýyldaşlar.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler täzeýil programmamyzda Aşgabatly şahyr Aşgabatly ýazy Azatlyk Radiosynyň ýerli synçysy Aman Murat Bugaýew bilen töhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Aman Murat 2017-nji ýyla gysgaça nazar aýlamaly edebiýatçy şahyr hökmünde diýseler, näme aýdardyňyz? Edebiýat ugrunda näme hil gowluk boldy 2017-nji ýylda?
2017-nji ýylda eger edebiýat ugrundan edilen bir gowuşy atlandyrmaly bolsa, onu dünýäsini täzeleýän bundan bir 20-30 ýyl, senden 40 ýyl olarlam aradan çykan belli ýazdylary ýatlamak ýoru goýuldy. Özüm şu ýaýty Metbot'tan mesel teleprogrammalarda şolary ýatlandy elbetde. Men o gepleşikleri profesyonel gepleşik deyip atlandırıp bilecekler. Zuda kovşak tayinlanan gepleşikler. Onun da yine de bir geni aldıran zat. Şoların ister de ürününü alan atları var. Şolara verilen bayraklar var. Ne şu atları beyleki esterin önkü respublikalarını ayratın bir derece bir tutuyorlar. Biz de olayın. Şol atları ağlamaklığı bir hillik. Bir hillemde kazakarlık giyirilene menzeye sebebi. Esterin devlet bayrağının lauriyatı ya da satelist Rehmet'in kahramanı yeni yalı atları münafip olurların hiçbirinin atı. Şol ester doğru verilen ulu devletin derecesine verilen atlarını ağlanan o. Bütün yazdılar babasında da bir son kodu işgarları babasında da edil şu yağdaya gaytalanını. Oğlar da deyip ben şunu hatap ediyen.
Aman radın so kitap meselesine ahil, go kitap çıktı mı? Yani gözlenip okulayan kitaplar olmalı, makallar olmalı, koşkular olmalı, leniyalı bir talep koyuptu Berdi Muhammed Fakimiyet başına gelinle. Şu kitap meselesinde ne ahili?
Kitap meselesinde kitap çıkan o kadar deyip olan yok. Umman bir yet kurağım olsa kitap diye yönü olurum bir şu daşına sakap edilirli üçün, içinde de bir yazgılan yerleştirilirli üçün ve koşak Ramen reşrak vaatlaryň barly üçin kitap diýmesen, talapkar okuyjynyň nukdaý nazarlaryndan çemeleşip olara kitap diýip bolanok sebäbi olara yerleşdirilen çeper eserler, bular çeper eserler däl bilen ählisi häzirki ýörüdülýän siýasatyň wagty şoň göterilmegiň nusgasy özüm bir gynandyrjy ýeri. Hatta şol mahavet edellerine de, vasf edellerine de bir çepercilik yok. Yönü manglayına yumrukla oturun yani biz beyik, biz neyme deyip şeyle vururun ediyeler. Şol yalan sözlendi de, talantlı yalan sözlemeliyle de olayım. Bunlar şu yarancanlı edellerine de son talantlı yarancanlı edilen okulurdu özlerini. Ayak astın oklap men beyi geldim diyeler.
Aman Murat siz Türkmen sahanına, kara sahanına, yani kadagançılığa düşmediğinizden ön Koşkularınız bilen hem tanallınız. Belki okuzularımıza bir koşku kap verirsiniz tədil münasibetli.
Başdına sağ olun, men umuman bir devlet siyasatının karasana o düşürünü bilen men öz özüm karasana o düşürüm o. Kıspı yazmamam, dram eserlerini yazmamam, koşu yazmamam, devam ettiriyen. Sağ ol, şeyle mümkünçülüğü dörü diyenim için. Tədile bağışlap yazan bir koşkuyu mukap verəyin. Yine yıl olunni yelli tədiyin, yönümönü yıllar adi it yili. Hoş gellin itteyyen ulus mekanimiz, iyilimizde itin hormatı uli. Odol serdarlara diklet keykel, adını aparap bir mahari, senin de şanına diklet keykel, ol edil serdarlan heykeli ali. Seni götür ulep it vefa diyyen, yönü bil kim, Onu bilen okasız, bir kim onu sana edeyim diyen, özümüz hakkında söz, söhbet açıp, öňünden bilip goýup kötken duş geler, otur yerin kula goýun bir kişi, dağa çıktım diýse, teri geňleme, ol derece haýyp edýä bir işi. Allah'ın del benden bennesi olmak, biler olsun bizde köpe kâr olmuş. Öňde ýigdik beýe nefsin eşegi, ansap boyun murup hol izdiganmış. Bardır bizim eyle eşek yarşı, bir arşıda şeyle düzgün yoğun molun, eşeklerden olun eşek öğülmez, şöhratla niye olun eşeğe minün. Mertebesin ayak astına oklap, men beygellim deyip öğünleyen kendir, sen bilip koy, fırsat beylep kevzeden, hanzar uran özün mert er sayyandır. Bir şeylere sözüm edeyim tamam. Hoş geldin itkili uruver kadın. Gayratlı köpek çık berlin ömürde. Bilem ip bulmalı bulur adam.
Amanımda sağ ol Tanrı Erkan. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, TEDIL programmamyzy Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik etasynda dowam etdirýäris. Hudaýberdi Halil bilen ýylyň dowamyny türkmensanyň medeni wakalaryny, sunuwat wakalaryny bolluğundan mümkin bolluğundan syn bermäge çalyşdyk. Hudaýberdi şu türkmensanyny aýdym sazy, belki tiýatry, sunuwaty öz garaýşyňy da aýdardyňyz. 2017-nji ýylda nähil özgörüşlik boldy, nähil umytlar etdiňiz. Sebäbi Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende şu dinlenýän aýdym sazlaryň, hakyky dinlenýän aýdym sazlaryň, sahne eserleriniň öýleklerin bolmagyny, kinolaryň bolmagyny döredilmegini talap edipdi. Etim 2017-nji ýylda nähil özgörüşlik boldy barady.
2017-nji ýylda gynylsagam özgörüşlik ýok. Ýöne 2017-nji ýylda geçen ýylda belli bir derejede özgörüşlik bolar diýen umydym bardy. Umumyň olara bolan men gowy umydym bar. Sebäbi Aşgabatda baranymda gördüm. Oňat gurjuk teatry döredilipdir. Öňki ýoklat. Öňki akademiki drama teatrynyň gapdalynyň ýene bir ägirt uly teatry döredilipdir. Şol teatr jaýlary bar, öň şeýle jaýlary gurup bolmaýady. Meselem Türkmen Döwlet Filarmoniýasy ýer ýaranyny ýumurlanan soň tä SSR dargyýança umumyň gurulmady. Ine şol guruluşlary seredeninde şol jaýlaryň içinde gow spektakllaryň, gow konsertleriň boljagyny umyt baglaýan ýöne gynansagam şeýle umyt bolmady. Ýeke tak bir bellemeli zat olan prezidentiň dogulun güni münasibetli iýun aýynyň soňky ýekşenbesinde aýdym saz dawarasy boldy. Ýöne bide diňe prezidenti wasp etmek, diňe bir ýaranjanlyk käfiýetli, bir adamyň şahsiýetini ýokary götürmek, tariplemek käfiýetli boldy. Başga bir gözüýlerlik zat bolmady. Hatta dünýäniň belli aýdymçylary bar, teatr işgärleri bar, aktýorlar bar. Şolar ýaly belli bir adamam Türkmenistany bar bilmedi.
Indi Hudaý berdi, şu adi oýunlar bilen bagly, beýlekler bilen bagly bolman, soňky döwürde şu türkmen aýdym sazy meselesinde, medeniýet günleri meselesinde daşarky ýurtlar bilen gatnaşygyň ösýänligi, käbir ýurtlaryň medeniýet günlerini türkmen sanyna geçirilýänligi aýdylýar. Bu ýagdaýlar türkmen sanyna bir profesional sunugatyň ösmegini belli bir derejede täsir ýetirmedi mi siziň pikiriňizçe?
Gynansa hem ýetirenok. Ýene de şol öňkü mysallara ýüzlensek, meselem öň Aşgabatda diňe türkmen döwlet sazçylyk üçüljüsi wady häzirki döwürde Türkmenistanyň konservatoriýa işläp ötýär, ýokary okuw jaýy ol ýerde de bir näçe bölümler bar diňe saz däl eýsem vakal, aydım saz, halk sazlar boyunşu yürütü bilirmeleri tayarlayan bölümler var. İmam Ugaramaz'dan bir ütköşüklük yok. İn gıynandırıcı yeri de profesyonel sunuot ösüp bilen ok. Profesyonel sunuotu yol yok. Dine dörödülyen zatlar, dine övgü tarip ya da prezidenti vasp etmek. Şunlun birlikte eger de biz dünya sazlarına seyretsek, Niyazov dövrünü, Niyazov Türkmenistan'da 72 sahne saz kuralı olupdur. Şol 72 saz kuralının sanuunu bana düzüp berin deyip talep ediptir. Yönü ol sanuu almanka yogullu. Şimdi men diyecek olyanım, dürlü saz kuralları var. Mesela fortepiyan üçün, ya da fortepiyanı skrip üçün, ya da gıcak üçün, ya da dutar üçün, instrumental kurallar üçün oňat oňat eserler döredilipdi öňkü döwürde. Ine şeýle eserlerim hiç bir ýagdaýda gözi ýylanok. Men pikirimçe şeýle eserleriň döremegini zerurlygam ýok. Sebäbi kino sunuwaty ýok. Egerde kino sunuwaty bolsady, kino sunuwaty bilen baglanyşykly bir näçe saz eserler dörerdi. Teatr sunuwaty şolar ýaly, täze spektakllar, aýdym sazly pyesalar goýlanok. Eger olar bolsady, diýmek şoň bilen baglanyşykly täze eserler dörerdi. Üstesine de, beýleki ýurtlarda, dünýäň ähli ýurtlarynda bizde talantlylar bar diýen umumy at bilen dürli konkurslar geçirliye. Her yılda en zihinli aydımçılar saylanıp alınıya. Bizde ol yok.
Onu sizin fikriniz için şu Türkmenistan'daki bar değil yani dörödüllü değil yani şahsiyet kultu sunugatı köle katal yerde yani sunugatı yok ediyerde şeyle mi?
Sunugatı doğaluluğunu yok ediyer. Eğer de şol şahsiyet kultunu bir kara kölege deysek sunugat şol kara kölegenin aşağında üsiyen otçoğulları ya da yan bir pıntıklap başlan agaça bir daragta mengdiye, ol gara kölöganyň aşagyny hiç zat ösüp bilenok.
Indi siziň pikiriňizçe şeýle sunuwat, ýagny ösüp bilmeýän sunuwat, prezidenti şöhratlandyryp, ýa onuň awrayny artdyryp bilermi?
Elbette bilmez. Sebäbi Türkmenistan'ın bir sunuwat işgär çykmasa, bir gow eser çykmasa, bir gow edebiýat, bir gow kitap ýa-da bir oňat saz döremese, onu dünýä Türkmenistan tanap bilmez. Her bir dünýä, meselem mine Flamingo tansva, Flamingo bütün İspanyany ýokur göterýär. Şolar ýaly Parijdäki saz eserleri bar, Bolero ýa-da Angliýadaky saz eserleri bar, İngliz şahy diýip çalynýan bir surnoy bar, şonuň konsertleri bar. Şol saz gurallary şo ýurdun awrayny ören beýge göterýär. Edil şolar ýaly eser gynansagam Türkmenistanyna ýok.
Türkmenistanly sunugat eýlerini, senet eýlerini täzeýle näme arzu ederdiňiz?
Men Nähilem bolsa ömrünü sunuwata bagyşlan üçin bir ölmez yetmez eser döretmegini, öz zehinini, öz ukuyuny, öz halkyny açyk görkezmegini arzu edýän.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, indi täze ýyl gutlaw we täze ýyl goşgusy üçin Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Akmuhammed Welsapara nowat berýäris. Akmuhammed, söz sizden.
Ine ýene bir täze ýyl ýetip geldi. 2018-nji ýyl türkmeniň köne hasaby boýunça it ýyly. It ýyly türkmenni gowerler. Sebäbi it adamynyň wepaly dosty, öýüniň mal-mülkiniň sakçysy. İt vepa diyen nakıl yöne yere dörenlerdir. Türkmenin iki adı dünyada kadimden belli. Halısı kim? Atı. Olur hatta Şvetsiyada da goğutan alıyar. Türkmen halısı mümlep Şvet öylerinin törünü bedese arasında at tohumlarına hormat koyan Şvetlerin ençemesi öz at yataklarına ahal teke atlarını saklayarlar. Eyse bu iki kımmatlık neyem için dünyada meşgur? Türkmen halları öz täsin hem gaýtalanmajak öýleri, nepis reňk sarlaşygy, berkligi bilen dünýäde özüne munasyp orun alsa, ahal teke atlary öz güýji, ýynnamlygy, çydamlylygy, gowudanlygy we adam ýaly düşbüligi bilen hormat we höýüwi alanypdyr. Ýetip gelen täze ýyly alamatlandyrýan alabay tohumly türkmen itleri hem soňky döwürde öz akyllylygy, owudanlygy hem üşüklülügi bilen daşary ýurtlarda gitdikçe köp tanalýar. Häzir Şwetsiýada türkmen alabaýlaryny ýetişdirýän kiçeňrek ferma bar. Halynyň inçe sunugatdygy uly ile belli. Edil şonuň ýaly at it ýetişdirmegem, olaryň tohumyny asyrlar boyu arasda saklap östürmegem hakyky sunugatdyr. Beýle beýik sunuwaty diňe bu ýsonçly hem erkin halk döredip biler. Her bir türkmeni şeýle beýik sunuwaty dünýä beren bu ýsonçly ata babalarymyza munasyp bolmak niýetler etdim. Men dünýä türkmenlerini ähli türkmenistanlylary ýetip gelen 2018-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý täze ýylla türkmeniň bu ýsonçly başy egilmesin. Gelli yine täze ýyl akça garly ýol bilen täze lavaz şirin dil arzudur hyýal bilen gallyryar agaşlar burjy baglap başlary yal hattaki ul düşler yıladan ok kuşları imma bun yüzler şat usta orun yok belki ova şehir il avat köçelerde bağıt gülkü öyler yaltı yol yaltı yatlap kozu desturi ak zat alnına yağışı til yar yüde ak gari aşkanada yelgamak yenilerin işikken dürlü soğuttur damak görsün tayınır hükman her kapıda gar adam gar adamın yaşı sır gavakları çın badam burnu iyileyen kâşır hoş geldin sen tere yıl geliverdi geçiver sağlık bilen bile gel soğutlarını açıver buşlu yar sağıt dili aç kapini öye sal karşı al tere yılı kutlu olsun tere yıl.
Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler täze ýyl programmamyzy kabulla kabarçymyz Saýmerdan ul Murad bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Saýmerdan ul owgan sanly taryhy giden ýylda nähil gowluklar boldy? Türkmenleriň durmuşynda nähil ýetgeşmeler, ilerlemeler boldy?
Türkmenleriň durmuşynda bir az öňüşler boldy. Ukdysan hem şu ilim bilim ornundan türkmenler mekteplere öz çağlaryny iýip berip başlady. Taqy çağlaryny hem okuwa koyya, mektebe uğrat ya, okut ya, bilim aldır ya, bilim uğrunanım öngü güdüşlükler boldu. Türkmenlerin iktisadi tayyden öngü güdüşlükler boldu diyse gaya yalnız olur. Çünkü Türkmenler hali senedilen meşgullanıya, umuman hal dokap, satıp maskala dolandır ya halinin bazarı biraz pesa kaçtı. İktisadi tayyden yöne Türkmenlerin yağdayı biraz ağır. Alın bilim tayyden biraz öngü güdüşlükler boldu. Türkmenler indi berde şu Demirgadık Oğuzistan'da kavuşun bolup yaşayada.
Saýmerdan gönlü so aň bilim meselesinde umuman ilim sowgada ymtylmakda ilerlemeler bolupdyr da 2017-nji ýylda. Söýleýärmi?
Hawa, ilim bilim we sowgada ilerlemekde dogrudan hem öňüňizde ilerlemeler boldy. Indi şu türkmen owullarynda da häzir mekteplerde bilim alýan okuwçylaryň sany artdy, gyýy okuwçylaryň hem okuwdy halk. Näder ki şu sosial media arkaly hem düşündiriş bermek, birek-bireklerini habarly etmek. Şu yenilikler dürüldü de şununam köp peydalanya sosyal bulgumdan. Mesela ilim bilimin ähmiýeti barak barada birek birini düşündürmek, ilimin gerektiğini birek birini aýtmak şununam peydalanyp halk öz çağırlaryny mekteplere köp uradyp başlady. Häzir diýmek şu türkmen ýaşlarynyň ýokary okuw jaýlaryna girip ýokary bilim alanlaryň sany köpeldi.
Doğru. İnni Saýmerdan bolan şu howpsuzlyk meselelerine ähil täze soňky döwürde şu Demirgazyk Owgansanyny türkmenleriň ýaşaýan ýerlerini howpsuzlyk aladalarynyň güýçlenýändigi barada habarlar köpeldi.
Hawa howpsuzlyk meseleleri agyrlaşdy. Demirgazyk Owgansanynda şu obalarda umumyň dünýäli jeňçiler hereket edýär. Jeňçiler bilen bir hatarda Arbeki atly yerli ýaragyl toparlar bar. İki tarapdan hem şu asuda ilat, yani barahat ilat kıynamalara duçar edilya. Misal üçin, Arbeki atlı yerli yaraglılarım halktan pul alıp, yarag satın alıya, halktan pul toplap, halkın çöreğini yiye. Onu bilik taraftan son, cengçilerim halktan pul alıya. İki tarafam şu halka kısa şükür kediye. Yönü şeyle yagdayın bardığına karamazdan mektepler, okuçular için mekteplerin kapıları açık. Çağalarını mekteplerde okut ya Türkmenler.
Saýmerdan ul diýme gönü şu Türkmenler şu yagdaylardan, şu kıyınçılıklardan alım bilim bilen, soğut bilen çıkmalılığını has köp düşünüp başlaptırlar da 2017-nji ýylda. Şeyle diýmek soýlaýanam.
Hawa türkmenler şu zordan hem yarağın yerine kalan bilen meselene çözmek gowy bolar dip şol düşünjeni nemez başlatdy. Indi türkmenlerin arasında hem duygu düşünceler yokarlanıp başladı şol ilim bilimin ösmek bilen. Häzir yagdaý agyrlaşdy, emma agyrlaşandygyna garamazdan şu ilim bilime tarap aýratyn üns berýärlerinde şu kutluk meselesi bilen bagly bir bellemeli Demirgazyk Owganistanyň şu türkmenler ýaşaýan, hususan hem şu Demirgazyk Owganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen Türkmenistan bilen çäkleşen tebitlerinde türkmenler köçün bolup ýaşaýar. Amdaryanın kenarında Paryab vilayatının ençem etrafında Türkmenler kovsun bolup yaşıyor. So Türkmenlerin yaşayan yerlerinde cengçiler hareket ediyor. Cengçilerin sotayda artmağı, güçlenmeği halk il arasında bir ulu sorab olup duruyor. Bu neyim için böyle yağdayı duruyor? Talip rejimi devrinde o yerde yaralılar yoktu da Taliban yoktu. Ama herkese devirde Taliban ve böyle ki perde Daesh deyip adlandırılan İslam devleti deyilen toparın cinçilere hareket ediyor Demirgadak Afganistan'da. Şöyle kıyısılıklar var ama gelecekte bir kuvuluk bulur mu ka? Tevil bir kuvuluk bulun, tevil kuvuluk bulun karşı alarm hak diyen umidem var halkın arasında.
Hormatlı dinleyiciler, tevil programımızın çeğine yakı, sökvet dostluklarımızı dinlediniz.